Zuzen zuzenean Arabako hiriburura goaz, Gasteizera izen ere, 30. urtarrenaren ospakizunekin batera, Alabedi Irratiak, bueno ba, kanpaina bazkide kanpainari hasiera eman dio, horrekin batera, bueno ba, aurreko urtean egin bezala aurten ere, oso mailinguru sorta interesgarria antolatu dute, lehen mailingurua aurreko astean izan zen, maiatzaren 15ean alegia. Aurreko asteazkenean, edabideak Euskal Herrian 30 urte eta gero zer, eta hor maiatzako eta bi, Kevinen los Baskos, izenburupean, bueno, beste hitzaldi bat ere izango da, eta datozen egunetan ere, bueno, datorren astean ere, bueno, alternativa popular a las instituciones existe, galdera hori erantzungo dute, hori datorren astean izango da. Bueno, ba, mainguru zikloa aipatu nahi genuen, 30 urte horiek zoriondu, eta baita ere, zergatik ez, bueno, ba, arpide kanpaina aipatu eta horretarako Alabediko Gaizka Mondarain dugu telefonoz bestalde. Egunon, Gaizka?
Egunon, jo, Mikel.
Bueno, lehen gurtan bezala aurten ere mainguru zikloa eta gainera potente, ez? Aurreko astean hasi zinaten, aurreko asteazkenean, zer moduz lehenengo mainguru hori?
Ba, ondo, egia da urtengo ere nahiko borobil geratu zaigula eta pena da aurreko astean, ba, Euskal Herrian udaberrian ohiko izaten den moduan, txampiñoia bezala irtetzen idealako benetan milaka kontu, ba, bueno, Gasteizko hiriburuan bat zeuden ez dakit zenbat itzaldi ordu berean jarrita, eta pena da, behar bada jendearen parte hartzea zelako handia izan, baina bueno, guztore, ibiriginen komunikabideen inguruan, kontuan hartuta ere komunikabideek bizi duten krisi egoera global hori, ba hemendik eta handik bideak nondik joko duten eztabaidatuz, eta egia esan, ba, guztora, lehenengo mai inguru hori ere, bai.
Bueno, gaur bintzat, hemendik infozazpitik propaganda pixoa egingo dugu, esango dugu itzaldi guztiak edo mainguru guztiak arratsaldeko 7 direla, ez? Ignacio Aldekoa Kulturetxean, Florida, hori da, Florida Parkean, eta gaur oso izenburu deigarria edo potenteak, Kevinen los Baskos, konta iguzu gaizka?
Bai, ba, horrela da guk provokatu nahi genuen apurtxo bat izenburutik, berotatik hasita, eta zergatik provokatu nahi genuen, ba, bueno, euskararen normalizazioaren inguruko mainguru bat izango delako, baina zantzaskoren ostean erdaraz egitea erabaki genuelako. Eta behar badago askorentzate harrigarria izango da, baina bueno, guk ere uste genuen Gasteizen euskararen inguruko hitzaldiak eta bestelakoak askotan egin izan dira, eta gehienetan bertara hurbiltzen zirenak euskaltzaleak ziren edo ez, euskaltegitako ikasleak, baina bueno, beti espetro berdinera jotzen, espetro berdinera hurbiltzen zen horrelako itzaldietara. Eta uste guenean guk ere ordua zela, eta gainera horretarako Alabedik berak ere, zeukala, ba, bueno, aukera hon bat, ez? Euskaraz ez dakiten horiek ere, ba, bueno, gai honetara hurbildu daitezen, eta bueno, beste apestu uste dugulako, euskaren normalizazioa ez dela euskaldunei bakarri dagokion zerbait, jendarte osori eragiten dion kontua da, eta ondorioz, ba, jendarte osora saldu beharreko eztabaida bat, eta horregatik erabaki genuen Kevinen los Baskos izenburua jartzea eta erdaraz egitea.
Eta zintzuk dira gaizka mainguru horretan parte hartuko dutenak?
Ba, horrekin ere egizan, ba, nahiko pozik gaude, ze lortu dugu apurtxo bat ikuspegi ezberdina bertaratzea, alde batetik edukiko dugu Patxi Baztarrika, ba, bueno, gaur egun Eusko Jaurlaritzan hizkuntza politikarako sailburu ordea duguna, eta bueno, ez aurreko legegintzaldian, baina Ibarretxen azken legegintzaldian ere kargu bera eduki zuena, eta zer esan handia dukana, ba, bueno, gaur egun eta hemendik aurre Eusko Jaurlaritzak eramango duen ba, hildo politikoarekin, euskarari dagokionean. Bestalde edukiko dugu gurean gaur Jon Sarasua, ba, bueno, euskal kulturan ezagun, ez da usatirik esan behar ere bere inguruan, behar bada azken aldian euskararen gaiatu bat albo bat eduki duena, baina bueno, esku artean ere badauka orain urte dute publikatzekotan den euskararen inguruko beste liburu bat ere, eta uste genuen ba, bueno, ba, pertsona egoki izan zitekela ere beste politikoren artean bere iritzia emateko. Hirugarrena izango da Ramon Etxezarreta, ba, bueno, dakigun moduan aurreko legegintzaldian Patxi Lópezekin hizkuntza politikarako sailburu ordea izan zena, baina ia legegintzaldi hasieran bere kargua bertan bera utzi zuena, desadostasunak medio, eta bueno, ba, segurazki hor PSE barruan, ba, bueno, euskaltzale izateagatik, edo bentsatez, ezagun den pertsona, eta azkenik gonbidatu dugu gaurkoan gurera, ba, Zigor Etxeburua, Gipuzkoako Diputazioko Euskara arduraduna, bueno, zigor ere orain arte kontseiluan ibilitakoa, ez herri mugimendutik instituzioetara salto eman duena, eta apurtxo bat, Gipuzkoan ikusita ere hartu dituzten neurriek zeresan eman dutela, uste genuen ere interesgarria zela hor, ez? Lau ikuspegi horiek batera jartzea eta ikustea ea 30 urte eta gero, ze hori ez dut aipatu, baina egia da mai inguru guztietan aitzakia, sakonean dagoen aitzakia 30 urtena dela. Alabeko 30 urte bete ditu, bai aldi berean Euskalaren legeak ere 30 urte bete behar ditu, EITBek ere 30 urte bete behar ditu, eta uste genuen ere momentua zela behar bada 30 urteko ziklo honi, ez? Ba, biztaso bat eman eta aurrera begira nondik jo behar dugun eztabaidatzeko.
Bueno, beraz gaurkoan 7:30etan Inazio Aldekoa Kulturretxean euskararen inguruan eztabaida oso interesgarria Patxi Bazarrika, Zigorretxe burua, Jone Sarasua eta Ramon Etxezarretarekin eta datorren astekoa ondo baderitzozu gaizka aipatuko dugu ere, datorren maiatzeko 29an datorren asteazkenean, bueno, grebaren atarian Alternativa Popular a las instituciones existe, aldegia, galdera ikurarekin, existe Alternativa Popular a las instituciones, galdera horri erantzuteko lau onbidatu ere.
Hori da, gainean nik uste dut hirugarren hau ere badela momentu honetan Euskal Gizartean pil-pilean dagoen eztabaidetako bat, eta egia esan ziklo aldaketaren ekin aspertu ere egiten gara inbeste esateaz ez, baina bueno, egia da Euskal Herrian bizi izan dugula aldaketa nabarmen bat azken aldi honetan, eta eztabaida kalean egon badago, ez? Ze bide jarritu aurrera, ze muga dauzka bide instituzionalak, ze muga dauzka herri mugimenduetatik egin daitekeen lanak, ze abantaila bietan, nola uztartu bi bide horiek. Hori izan apurtxo bat, hirugarren mailen inguruan plazatu nahi genuen gaia. Eta horretarako, egia esan, lau gonbidatu ditugu eta nik uste dut, bueno, nahiko ikuspegi osoa emango digutela laurek ere. Lehenengoa izango da, bueno, Gasteizen ezagun duguna, Asier Arraiz, eta duela gutxi sortuko presidente izendatu berri dutena. Bigarrena izango dugu Mikel Zuluaga, eta Mikel Zuluaga behar bada azken aldian apur bat itzalpen egon dena, baina bere garaian Josemi Zumalaben ibilitakoa, desobedientzia zibilaren inguruan Euskal Herrian urteak daramatzena lanean, 18/4 eta 18/4 Zumalian ere auziperatu izan zena, bueno, Venezuelan egon behar izan zena erbesteratua, eta idatzi ere ez, liburu bat baino gehiago idatzi dituena, eta duela gutxi behar bada hor internetez ere mugitu izan da, bere testu bat, eta gure entzuletako askok ere irakurri izango dute behar bada, baina, bueno, komprometitzen naiz, Euskal Herria Estado Buen Vivir izeneko dokumentu bat ere idatzi berri du, eta, bueno, rapurtxo alterak latinoamerikatik ekarritako ideia batzuk eta Euskal Herriera aplikatu ditu, eta, bueno, interesgarri egiten zitzaigun bere ikuspegia ere, gaur egun, politiko horretzeko beste modu bat ere badelako. Hirugarrena izango da Jasone Mitxeltorena, Auzolana ekimenekoa, eta hauek ere Euskal Herrian azken aldian zer esan handia eman dutena, eta hemen eta jardunaldi ugari antolatu dituztenak, eta apurtxo bat Euskal Herrian ohiko zen Auzolanaren ideia berreskuratu, eta antolatzeko beste modu batzuk proposatu, eta ez, bueno, hauek ere politika egiteko beste modu bat aldarrikatzen dut, eta uste genuen interesgarria zela hauen ikuspegia ere bertan egotea, eta azkenik, eta eskertzeko gainera, Herrialde Katalanetatik dator David Fernandez kupekoa eta hauek ere Kataluniako parlamentuan sartu berri direnak eta egia zen Euskal Herrian ere jarraitzaile asko dituztenak eta uste dut ez da ohiko horrela baina lortu dutela hauek ere Euskal Herrian fanklub bat esango, baina jarraitzak egu behar dituzte, eta posten gara egia esan, David Fernandez egu behar esan zigulako, eta gurekin izango delako hori, maiatzen hori eta behatzean, 7:30etan nahi.
Bueno, esai, zu etortzen denean Euskal Herrian fanklub bat duela, esai, zu David Fernandez, zi, aberre.
Aber zer dion berak.
Aber zer dion berak, hori da. Bueno, orduan, hau mainguru zikloa, gaur esan dugu, que vienen los vascos, oso itzaldi interesgarria, guztiak 7:30etan, Inazio Aldekoa Kulturre etxean, Guzia, Alabe irratiaren 30. urteurrenaren arira eta 30 urteen arira, ez? Azken 30 urteetan asko gauza asko gertatu direlako eta horren arira antolatu dituzue hitzaldi hauek guztiak. Gaizka bukatzeko nik uste hitzaldi zikloa desente, bueno, nahiko aipatu dugula, ezakiz zerbait gehiago, geratu den aipatzeko. Bestela ondo baituzu bukatzeko arpide kanpaina aipatzen dugu, ez? Aprobetxatzen dugu hortarako ere deialdi txiki bat egiteko.
Bai, ba, basta goz handirik esateko, bia zan.
Bueno, hor, ia... serion da iruro eta seitik, ia mila arpidera iritsine dezuela, ez da gutxi?
Bai, hor usteuk berrian agertu zela serion da iruro eta seina, egia da serion da iruro eta seien 666 operazioa martxan jarri zen duela urte batzuk, esan honuk edo la, amar urte behar bada.
Bai.
Ez zei bai izan zen erronka handi bat alabe direntzat, ba, ia, ia, eta ez dut gogoa zehazke, baina, bueno, behar bada 300 bazkide berri gehiago lortu zituelako eta salto, bueno, handi bat izan zelako ere, ez, proiektuaren txalperaren txal. Eta, bueno, guk orain momentuetan 30 urte bete ditugulako entzatuz, horri buelta eman, 666 operazio hori buelta eman, eta 999 operazioa martzen jarri genuen, 999 bazkide lortzeko helburuarekin, ba, bueno, apurtxo bat ere horrekin irudikatu nahi genuelako, ba, guretzat ere, ara bidentzat momentua dela beste pauso handi bat aurrera emateko, ez da? Eta hor, basko artean ditugu etorkizuneko proiektu entzako ere, beharrezko izango delako nola ez, ba, orain arte bezala jendearen laguntza eta jendearen babesa. Eta horregatik, ba, jarri dugu, eitzake aprobetsatuz alabelarri kanpaina berri bat martxan.
Hori da, kanpaina jarri duzu eta horretarako, bueno, elbideare jarri duzu, alaberriak@gmail.com norbaitek bueno ba alaberritako edo zer arpide bihurtu nahi izanez gero pentsatzet arpideak akaso euskarri osotik izango dituzue baina batez ere normala den moduan arabarrak eta asko eta asko gasteizarrak eta herrialde batean bakarrik 1000 arpide izatea ez da gutxi eta irrati batek duen babesaren seinale ere bada
ba izango da egia esan asko askotan esaten den kontua da egia da. Bueno, momentu honetan, zehazki ze horre egia da, ba, bueno, bazkideak egin egiten direla, baina urteak aurra joan ala, bazkide batzuk ere galtzen direla, eta bueno, momentu honetako bazkide kopurua ere ez da erreala behar bada, baina, bueno, zeireun bazkide inguru edukitzea, ba, benetan, bueno, bada, zeu zer oso, ez, deigarria, eta segurazki urte askotan zehar egindako lanaren ondorio ere, bada, 1000 lortzea da gure helburua, eta espero dugu, ba, hori ere lortu alizatea. Eta segurazki zuk esaten zenuen moduan, ba, bueno, jendeak ere ikusten duelako, ez? Ezkenean, berak, bueno, ontzat edo beharrezko trazotzen duen proiektu bat dela, eta bizirik irautzen nahi duenez, ba, horregatik, ba, esten du, alduen eurrian eta alduen diru kopurarekin, eta kit eskertzekoa da egizan. Eta, bueno, eskeraziko argi puzkan mazkidea lapurtzen, zer estela infosazpikoa lapurtu azerratu egingo zaizkidu, baina norbait animatzen bada, badaki, alabelarriak@gmail.com.
Hori da, hori da, bueno, ba, ea 989 alaberri edo arpide horiek lortze dituzuen, eta besterik ez, gaurko hitzaldia primeran ate dadila, eta berdin, datorren astekoa gaizka.
Ba, kontatuko dizu gogu, eta ondo entzun da elkarrizketa, ez da?
Bai, ondo Mikel, ikusi edu paseoan zabiltzala, ez? Hor, bueno, bintzat kalean harrapatu zaitugula, hori bai.
Kalean ez, harrapatu nauzue, garraio publikoan, autobusen harrapatu nauzue, eta zenduteak, elkarrizketa tunelean zartu horretik bukatzen den.
Bueno, orduan, infozazpiko entzulen zatitzen dezu, eta de paso, autobuseko zea guztientzat, ez? Bidaiari guztientzat.
Bueno. Enteratu dira hauek ere, infozazpiekin nagoela.
Ez dago eski. Gaizka, mila esker, urren arte.
Oso ondo, mila esker zuei, ondo segi.